Câte secretomanie și câtă transparență a fost în reflectarea acestei vizite a lui Rogozin în Moldova?
Sincer, eu nu am crezut că întâlnirile pe care le-am avut eu trebuie să fie reflectate. Deci eu nu mi-am propus să-mi fac imagine pe seama acestei vizite. Eu mi-am propus să discut probleme și să identific în cadrul acestor întâlniri și ulterior împreună cu colegii noștri rezolvări. Sunt probleme concrete, oamenii așteaptă de la noi să rezolvăm aceste probleme. Și vreau să spun că în continuare, atâta timp cât voi avea acest mandat, eu îmi voi face datoria având această abordare.
În ce măsură rezultatele vizitei întreprinse de către Dmitrie Rogozin la Chișinău și Tiraspol au putut să influențeze negocierile în formatul 5+2 de la Viena?
Eu nu cred că această vizită a avut scop să influențeze negocierile de la Viena, formatul 5+2.
Și totuși el a venit în două posturi, într-o postură la Chișinău și în alta la Tiraspol?
Eu am discutat în calitatea lui de viceprim-ministru al Guvernului Federației Ruse. Și discuțiile au fost axate pe relațiile noastre la nivel politic, pe dimensiunea economică și sigur am discutat și despre reglementarea conflictului transnistrian. Nu i-am spus nimic nou, fiindcă punctul nostru de vedere a fost și rămâne unul neschimbat, negocierile în formatul 5+2 urmează să aibă finalitate, și anume oferirea unui statut special pentru regiunea transnistreană în cadrul Republicii Moldova, stat independent, suveran și integru.
Și ați găsit disponibilă partea rusă să se implice mai activ în soluționarea crizei transnistrene?
Nu, eu am întâlnit altceva. Înțelegere a situației în care ne aflăm, în relațiile bilaterale, vis-a-vis de anumite probleme care țin de relațiile noastre economice, aici ține și de livrarea gazelor naturale, ține și de accesul produselor din Republica Moldova pe piața rusească, ce ține și de situația cetățenilor Republicii Moldova care merg în Federația Rusă ca în termen de 3 zile de la intrarea pe teritoriul Federației Ruse să se înregistreze la structurile care au aceste atribuții din Federația Rusă. Având în vedere că asemenea reglementări nu sunt în raport cu cetățenii Federației Ruse în Republica Moldova, cred că odată cu investirea noului guvern de la Moscova, noi vom avea finalitate în acest sens.
Pachetul energetic pare să fie cel mai vulnerabil în relația economică moldorusă.
Noi am moștenit o situație foarte complicată, ceea ce ține în primul rând de datorii generate în urma consumului de gaze naturale în stânga Nistrului. Vreau să vă spun că urmează să finalizăm discuțiile pentru a oferi garanții investițiilor în acest domeniu și aici nu mă refer doar la investițiile care vin din Federația Rusă. Vorbim în general despre garantarea investițiilor. Este o solicitare din partea dânșilor și este una firească. Investițiile trebuie să aibă garantată securitate. În concluzie, avem de rezolvat 3 probleme. Raportul de proprietate și, cum spuneam, garantarea investițiilor. Trebuie să avem clarificată situația datoriilor pentru gazele naturale livrate în Republica Moldova, indiferent că sunt livrate în stânga Nistrului sau în dreapta Nistrului, și în rezultat trebuie să avem un acord de livrare a gazelor naturale pe termen mediu, cu preț care să reiasă din valoarea calorică a gazelor livrate și cu o formulă de calcul în baza căruia să avem un preț pentru gazele naturale livrate real, ce înseamnă în diminuare față de ceea ce este la ora actuală. Aceste lucruri am convenit că urmează să le rezolvăm având la bază un acord interguvernamental care trebuie să rezolve toate aceste probleme. Noi am început această activitate, urmează și colegii din Federația Rusă, probabil iarăși după investirea noului guvern, să participe și ei în elaborarea acestui document și să ajungem în situația în care, fiind coordonat și realizat compromisul pe toate aceste probleme pe care le-am identificat, să-l semnăm. Pentru că fără o stabilitate, o securitate efectivă energetică, o economie nu poate să se dezvolte sănătos. Pentru ca acest proces să fie unul plin, noi am propus ca în grupul de lucru să participe și reprezentanți de la Tiraspol. Încă o dată vreau să atenționez că datoriile, în cea mai mare parte, vin fiind generate din stânga Nistrului. Și mai mult decât atât, în discuțiile pe care le-am avut, am spus că noi am fi foarte bucuroși dacă în această comisie interguvernamentală moldorusă, și nu doar în aceasta, să participe și reprezentanți din stânga Nistrului.
Și pentru că o altă problemă a fost abordată preponderent la Tiraspol, referitor la inaugurarea unui consulat. Ce zice guvernul de la Chișinău? E posibil? Nu e posibil?
Au fost solicitări parcursul timpului. Vreau să spun și din partea Ucrainei. Regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova. Și așa cum avem consulate la Bălți, la Cahul, la Unghin, este firesc să avem consulat și la Tiraspol. Însă Până ca acest lucru se întâmplă, urmează să avem un șir de reglementări care reiese din situația reală. Și de asigurarea cu securitate și imunitate diplomatică a celor care funcționează acolo. Deci este un proces care urmează să-l discutăm. Solicitarea a fost auzită, urmează să gândim și să venim cu o decizie în acest sens.
Pentru că a mers domnul Rogozin și a discutat și cu pacificatorii și a zis că rușii vor cumpăra echipament militar pentru Transnistria. Ați discutat cumva subiectul ăsta?
Nu am avut discuții la acest capitol. Obiectivul nostru este cunoscut de toată lumea. Noi optăm pentru schimbarea actualului format a misiunii de pacificare și anume transformarea acestei misiuni în una civilă sub mandat internațional. Ce ține de Armata 14? Ce ține de muniții și de contingentul militar care este pentru a asigura paza acestor muniții? Este evident că ele urmează a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și retras acest contingent de militari. Asta reiese din toate angajamentele semnate până acum. Doar că face parte dintr-un proces pe care trebuie să-l administrăm cu mare grijă și profesionist. Și așa cum am demonstrat în această perioadă de timp, dacă îți propui obiectiv și mergi în realizarea lui cu abordare profesionistă, având parteneri capabili să ajute realmente, nu declarativ, în realizarea acestui, orice este posibil.
Domnule premier, cunoașteți rezultatele reuniunii negocierilor în formatul 5+2 de la Viena?
Da, le cunosc și vreau, folosindu-mă de această oportunitate, să mulțumesc tuturor colegilor care au participat în acest proces, nu doar în cadrul negocierilor, dar și pentru pregătirea acestor negocieri. Să-l felicit personal pe domnul Karpov pentru rezultatul pe care l-a obținut. Scopul cu care s-a mers la Viena a fost realizat.
Scopul care a fost?
În cadrul a trei runde de negocieri s-a negociat principiile și reglementările în negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrean. Nu a fost ușor, vreau să vă spun, deci două documente au fost convenite și semnate de către toți participanții, ține de agenda, vizează etapizarea și domeniile care vor fi în cadrul acestor negocieri.
Tiraspolul și Moscova au mers la această reuniune cu scopul de a pune pe picior de egalitate partea transnistreană la negocieri.
La masa de negocieri, toți participanții vor fi egali, toți cei 7. Și OSCE-ul, asta înseamnă și Ucraina, asta înseamnă și Federația Rusă, înseamnă și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Și sigur, Chișinău și Tiraspolul. Eu cred că am realizat un obiectiv foarte important.
Acest principiu de egalitate este valabil doar pentru discuțiile în formatul 5+2?
Pentru negocierile în formatul 5+2. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii vor avea poziție de egalitate cu toți participanții în proces. Este un lucru foarte bun, deoarece atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite ale Americii au capacitatea nu doar să contribuie la identificarea soluției pentru reglementarea conflictului transnistrean, dar și capacitatea pentru a asigura durabilitate însăși procesului de reglementare după identificarea soluției.
Două promisiuni pe termen foarte scurt ale dumneavoastră au fost una ca la Sfintele Sărbători de Paști cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului să circule fără nicio problemă și a doua reluarea traficului feroviar de mărfuri.
De ce ține de circulația cetățenilor? Același lucru se va întâmpla și în perioada în care avem Paștele Blajinilor. În premieră a dispărut acea listă a oficialilor din Republica Moldova care doresc să circule încă o dată, să-și vadă rudele, să meargă la morminte. Și asta înseamnă că și domnul Voronin poate să meargă fără nicio fel de problemă să viziteze mormântul mamei. Deci eu cred că este un lucru foarte bun. Mai mult decât atât, am demonstrat în această perioadă de timp că atunci când ajungi la o înțelegere și sincer muncești pentru această înțelegere, ea trebuie și să fie îndeplinită. Noi am demonstrat acest lucru. Mai mult decât atât, în data de 26 aprilie va fi pus în aplicare acel protocol pe care l-am semnat în vederea reluării transportului marfar pe cale ferată.
O vizită la Moscova vă propuneți să efectuați?
Deocamdată nu am planificat o vizită. Urmează să mă văd la sfârșit de lună mai cu premierul Guvernului Federației Ruse. Va fi întâlnirea șefilor guvernelor statelor CSI.